Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί ο γιος της αγάπης σου είναι ζωντανός, είναι αναστημένος και μας κάνει γιους και κόρες Ανάστασης. Και σε ευχαριστούμε για αυτή τη ζωντανή ελπίδα και τον ένδοξο προορισμό. Μέχρι τότε όμως έχουμε ανάγκη στην παρικία μας εδώ κάτω, στην προσωρινότητά μας. Κύριε, ελέησέ μας, ευχαριστούμε για την βραδιά αυτή μία ακόμα και ζητάμε το Πνεύμα Σου, το Άγιο, να ανοίξει το νου μας και τις καρδιές μας. Και εσύ ο μεγάλος δάσκαλος να μας μιλήσεις μέσα από το Λόγο Σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είμαστε πράξεις 7ο κεφάλαιο, μέσα στην καταπληκτική απολογία του Στεφάνου. Είχαμε σταματήσει στο εδάφιο 9 και θα πούμε κάτι λίγο από το 9 και μετά θα προχωρήσουμε κανονικά. Αφού θυμίσουμε πώς ξεκινάει την απολογία του ο Στέφανος, στο εδάφιο 2 του 7ου κεφαλαίου, ο δέφη, άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης όφθη φανερώθηκε το πατρί ημών Αβραάμ. Και είπαμε ότι πάντοτε στην οικονομία του Θεού, και όταν λέμε οικονομία του Θεού, αυτό σημαίνει το ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού με όλες τις ευλογίες που διανέμει και χαρίζει ο Θεός, καθώς ξετυλίγεται αυτή η οικονομία, αυτό το απολυτρωτικό σχέδιο, με κορυφή το θρίαμβο, την Ανάσταση, τον δοξασμό του Χριστού, την αποστολή του Αγίου Πνεύματος και ευλογημένο τέλος και αρχή χωρίς τέλος, την συνάντηση της σκηνής του Θεού μετά των ανθρώπων στην Άνω Νέα Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία πάντοτε πηγάζει, ξεκινά από το Θεό, προσέξτε, και μετά μέσα στη Θεία Πρωτοβουλία υπάρχει η οποιαδήποτε δική μας πρωτοβουλία, γιατί περιμένει ο Θεός μέσα στη δική του πρωτοβουλία που είναι θαυμαστή, ανεπανάληπτη, μοναδική, τη δική μας πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, μείνατε εν εμή. Θα πάρω πρωτοβουλία να μένω. Πλησιάσατε στο Θεό. Θα πάρω πρωτοβουλία να τον πλησιάσω. Με καλεί εκείνος. Αυτός ξεκινά την πρωτοβουλία. Εγώ παίρνω πρωτοβουλία να τον πλησιάσω. Παίρνω την πρωτοβουλία να ξεχωρίσω χρόνο μαζί του. Παίρνω την πρωτοβουλία να χάσω ένα γεύμα. Παίρνω την πρωτοβουλία να χάσω δύο γεύματα. Παίρνω την πρωτοβουλία να διακονήσω, να προσευχηθώ για άλλους. Έτσι λοιπόν, ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και να δούμε λίγο στο εδάφιο 9 με το οποίο κλείσαμε την περασμένη φορά, λίγο παραπάνω που έχουμε τώρα χρόνο. Είδαμε την εκπληκτική εικόνα, ξεκινήσαμε από το ζηλώσαντες, ευθόνησαν λέει ο Βάμβα, ζηλώσαντες τον Ιωσήφ, ποιοι? Δεν λέει η αδελφή του, που η αδελφή του ήταν. Λέει κάτι εντυπωσιακό, οι πατριάρχες. Μα Κύριε, κάνεις πατριάρχες στο λαό σου τέτοια υποκείμενα που τόσα χρόνια βλέπουν τον πατέρα τους να σπαράζει και δεν του λένε ρε πατέρα, μην κλαις. Κάναμε μια, ας το χαρακτηρίσουμε όπως θέλουμε. Μπορεί να είναι ζωντανός, δεν τον έφαγε θηρίο όπως σου είπαμε, τον ζηλέψαμε, σου είπαμε ψέματα, τον πουλήσαμε, κάναμε μια, αλλά μπορεί να ζει ο άνθρωπος. Τόσα χρόνια βλέπουν τον πατέρα τους να σπαράζει, τίποτα, μένουν ασυγκίνητοι. Και όταν φτάνουν στον Ιωσήφ που δεν γνωρίζουν, άρχοντα τη Αιγύπτου, καλοί άνθρωποι είμεθα η δούλη σου. Τέτοια καλοσύνη, ε. Έτσι. Ναι, σκέψου, θα γινόταν. Έτσι. Κοιτάξτε όμως τη φράση. Και ειν σε χρόνο διάρκειας ο Θεός μετά αυτού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 13 χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που είδε τα όνειρα και τον πούλησαν τα αδελφία του. 13 χρόνια φαινομενικά ο Θεός είναι απόν. Πού είναι ο Θεός? Και όμως, και ο Θεός είναι μεταυτού. Στο ψαλμό 105-107 κάπου εκεί λέει την εκπληκτική εικόνα. Ο Θεός απέστειλε έμπροσθεν αυτών άνθρωπων Ιωσήφ, και άμα σταματούσε εκεί και δεν έλεγε αυτά που θα θυμίσω τι είπε, ποτέ δεν θα πήγαινε ο νους μας. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αποκλείεται αυτό το βιβλίο να το έγραψε ανθρώπινο χέρι. Ο Θεός απέστειλε έμπροσθεν αυτόν τον άνθρωπο Ιωσήφ, του οποίου λέει τον πιάσανε, του έδεσαν τα χέρια τα πόδια, τον έσφιξαν, τον έβαλαν στη φυλακή. εκεί λέει ο λόγος του Θεού εδοκίμασεν αυτό. Συνεπώς, εάν είσαι παιδί του Θεού, πρέπει να ξέρεις ότι ζεις στο χρονοδιάγραμμα του Θεού και οι τρίχες ημών με ύψιλον είναι πάσε ρυθμιμένα. Δεν πουλούνται, λέει, δύο στρουθία, δύο σπουργίτια για ένα σάλιο. Και όμως κανένα από αυτά δεν γίνεται, σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνει χωρίς ο Θεός να το επιτρέπει, χωρίς το θέλημα του Πατέρα. Πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Ο Θεός λοιπόν είναι μετ' αυτού, και πάμε τώρα κανονικά, 10, και εξήλατο αυτόν, τον ελευθέρωσε δηλαδή αυτόν, προσέξτε τη φράση, εκ πασών των θλίψεων αυτού. Θυμόσαστε σχετικά εδάφια στους ψαλμούς. Πολλά εδάφια σχετικά με αυτό. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και τους ελευθέρωσε εκ πασών των θλίψεων κλπ. Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως. Προσέξτε, θέλω σε ελευθερώσει. Δεν μας λέει όμως το πότε και το πώς. Εμείς θέλουμε να μας ελευθερώσει χθες. Έτσι. Όχι σήμερα, χθες. Αλλά ο Θεός έχει το χρόνο του και ο Θεός έχει τον τρόπο του. Μέχρι να συναντηθούμε με τον χρόνο του και με τον τρόπο του, μπορούμε να είμαστε λατρευτές στην όποια έρημο της ζωής μας. Εξαπόστειλα το λαό μου για να με λατρέψει, όχι στη γη Χαναάν πρωταρχικά, εν τη ερήμο. Έτσι, και εξήλατο αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν αυτό χάρη και σοφία εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ' Αιγύπτον και εφ' όλων των οίκων αυτού. Προσέξτε μια θαυμαστή αλήθεια που υπάρχει στο μισό του εδαφίου 10 και σε όλο το εδάφιο, μέχρι το Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου. Προσέξτε, το υποκείμενο των ρημάτων εξήλατο και έδωκεν, το υποκείμενο των ρημάτων εξήλατο και έδωκεν, ελευθέρωσε και έδωκε, είναι ο Θεός. Στη συνέχεια, υποκείμενο του κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ' Αίγυπτο και φόλο τον οίκον αυτού, υποκείμενο είναι ο Φαραώ. Τι γίνεται εδώ? Πολύ απλά. Ο Κύριος, έλεγε ο Δαβίδ, είναι μετά τον βοηθούντον με. Εντάξει. Μετά τον βοηθούντον με. Με αυτούς που με βοηθούν. Εντάξει. Δηλαδή, ο Θεός δίνει χάρη και σοφία. Να βρει χάρη και σοφία ο Ιωσήφ στο βασιλιά της Αιγύπτου τον Φαραώ, και ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαραώ τον καθιστά κυβερνήτη, βεζίρης θα λέγαμε, έτσι, ή ηγεμόνας, πρωθυπουργός επίσης θα λέγαμε, σε όλη την Αίγυπτο και στο σπίτι του. Σε τίποτα δεν θα είμαι, λέει, μόνο στο θρόνο, λέει, θα είμαι μεγαλύτερος. Όλα τα άλλα πάρτα. Έτσι. Έτσι βλέπετε λοιπόν, την κυρίαρχη βουλή του Θεού, και αυτή η κυρίαρχη βουλή του Θεού χρησιμοποιεί ανθρώπους. Η μέθοδος, το δούμε και κάτω, πιο κάτω με τη χάρη του Θεού. Η μέθοδος του Θεού είναι άνθρωποι πάντοτε. Πάντοτε. 10, 11. Ήλθε δε λοιμός εφόλη την Αίγυπτο και Χαναάν, πάει ο τόνος στο κριτικό κείμενο, και θλίψεις μεγάλη και ούχα έβρισκον χορτάσματα οι πατέρες ημών. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Προσέξτε, αν έλεγε ήλθε δε λοιμός μόνο στην Αίγυπτο. Αλλά όχι στη Χαναάν. Όχι, αδελφοί. Ο λοιμός θα έρθει και στην Αίγυπτο και στη Χαναάν. Η φράση του Κυρίου «κατέβει η βροχή». «Ήλθον έπνευσαν οι άνεμοι και ήλθον οι ποταμοί». Και στα δύο σπίτια. Ξεχάστε εκείνο το Ευαγγέλιο σε εισαγωγικά. Έλα στο Χριστό και θα είναι όλα μέλι γάλα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. είμαστε μεταπτωτικά εκτεθειμένοι όλοι στο ίδιο καυσαέριο, στα ίδια μεταλλαγμένα προϊόντα, στην ίδια θνητότητα, στις ίδιες αρρώστιες. Έτσι, το ότι χτίζω το σπίτι μου στον βράχο, στην πέτρα που είναι ο Χριστός, δεν σημαίνει ότι είμαι απαλλαγμένος από τις μεταπτωτικές συνέπειες της αμαρτίας αυτού του πλανήτη. Τι μπορώ να είμαι σίγουρος όμως? Ότι μέσα σε αυτά δεν είμαι μόνος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τον πιάσω από τον λόγο του και θα διεκδικήσω με πίστη ό,τι μου ανήκει. Και μετά, άσε το Θεό να είναι Θεός. Κάνω ό,τι θέλει. Λέγαμε και πριν, μέχρι να με συναντήσει ο χρόνος και ο τρόπος του Θεού, μπορώ να κάνω ό,τι ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Προσευχόμενοι, ύμνου το Θεό. Τι ώρα ήταν αυτό που το κάνανε? Τα μεσάνυχτα. Κατάδε το μεσονύχτιο. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, λοιμός τόσο στην Αίγυπτο που είναι το εκλεκτό σκεύος του Θεού ο Ιωσήφ, και φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία, το 99,9% ειδωλολάτρες, όσο και στη Χαναάν που ζούσαν ο πατέρας του και τα αδέλφια του με τους υπηρέτες τους. 12. Ακούσας δε Ιακώβ όντας σιτία εις Αίγυπτο, εξαπέστειλε τους πατέρας ημών πρώτον. Άκουσε ο Ιακώβ ότι στο μεταξύ είχε προχωρήσει, Μόσας είχε εξηγήσει τα δύο όνειρα με τις ισχνές και τις παχές αγελάδες, ο Ιωσήφ στο Φαραώ του είχε δώσει την εξήγηση και του είχε δώσει και, γιατί κοιτάξτε τι είδαμε στο εδάφιο 10, του έδωσε ο Θεός χάρη και σοφία. Για θυμηθείτε, ο Ιωσήφ, είπαμε, λειτουργεί ως τύπος Χριστού. Έτσι, τον φθόνησαν οι πατριάρχοι, είδαμε την περασμένη φορά, το έχετε και στις σημειώσεις, τον φθόνησαν οι πατριάρχοι, τον Ιωσήφ, και ο Πιλάτος λέει, κατάλαβε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Το δε πεδίο νύφξανε και προέκοπτεν ο Ιησούς σε σοφία και ηλικία και έβρισκε χάρη παρά Θεό και παρά ανθρώπους. Και εδώ ο Θεός του έδωσε στον Ιωσήφ που είναι τύπος Χριστού χάρη και σοφία. Ακούει λοιπόν ο Ιακώβ ότι εκεί υπάρχει τροφή, στέλνει τα παιδιά του και κρατάει μόνο ποιον? Βενιαμίν. Τον Βενιαμίν, τον τελευταίο, έτσι, τον αδελφό του Ιωσήφ, το μικρότερο. Το πρώτο σημαίνει το πρώτο ταξίδι που κάνανε, γιατί έκαναν και δεύτερο και μετά ξαναγύρισαν να πούνε στον πατέρα τους τι γίνεται, να δουν ότι ο τους πόντο Ιωσήφ ζει και να τον μεταφέρουν. Και το δευτέρο, ανεγνωρίστη Ιωσήφ στο δεύτερο του ταξίδι της αδελφής αυτού και φανερών εγένεται το Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος γυρίσει ταινία με λεπτομέρειες, είναι αδύνατο να περιγραφεί. Φαντάζεστε άρχοντας μέσα στο μεγαλείο του και στη λαμπρότητά του ντυμένος, όταν ξαφνικά εκεί που τρώνε αρχίζει για παράδειγμα να τους μιλάει στη γλώσσα τους και να λέει, έλα Ρουβίν, εσύ, Σιμεών, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, και να τους λέει λεπτομέρειες τώρα. Και ξαφνικά, δέος, έκπληξη, τρόμος, τύψεις, ταπείνωση, χαρά, τρέλα, απίστευτη σκηνή. Απίστευτη σκηνή. Ανεγνωρίζει ο Ιωσήφ της αδελφής αυτού και μετά θα τους πει, κυρία Αρχιβουλή του Θεού, δεν με αποστείλατε εδώ εσείς. Ο Θεός με απέστειλε εδώ εις διατήρησιν ζωής. Εσείς σκεφτήκατε το κακό για μένα, αλλά αυτός μετέτρεψε την κατάρα, το κακό, σε ευλογία. Δόξα στον Θεό. Έτσι. Και φανερών εγένετο το Φαραώ. Προσέξτε, λεπτομέρεια σημαντική. Γιατί τίποτα στη γραφή δεν είναι λεπτομέρεια, αδελφοί. Έτσι. Ή αν είναι λεπτομέρεια, είναι λεπτομέρεια απαραίτητη και σημαντική. Δεν ήταν φτωχοπερήφανος, φτωχαλαζόνας ο Ιωσήφ όταν έγινε άρχοντας. Ήδη ο Φαραώ ήξερε ότι είναι Εβραίος, εχμάλωτος, δούλος. Αλλά φέρνει τους δικούς του, κατά πάσα πιθανότητα ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν εκποιμένες προβάτων, κτηνοτρόφους παρουσίασε μετά, δεν ήξερα να διαβάζουν τίποτα. Εντάξει. Αγρίκοι, χωρικοί. Να τη λέει η δική μου. Δεν ντράπηκε να τους παρουσιάσει στο Φαραώ. Τύπος Χριστού, τι θυμίζει αυτό? Δεν, αλληλούια, επεσχύνεται να ονομάζει εμάς τι, αδελφούς. Πηγαίνετε, λέει στις γυναίκες τις μυροφόρες, στους αδελφούς μου, και ιδιαίτερα σε ποιον, και στον Πέτρο, και στον Πέτρο, ότι θα του συναντήσω στη Γαλιλαία. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. 14. Αποστήλας δε Ιωσήφ, μετεκαλέσα το Ιακώβ τον πατέρα αυτού, και πάσα τη συγγένεια εν ψυχές 75. Εκπληκτικό αυτό, γιατί τι κάνει χάρη του Θεού. Ξεκινάει ένα έθνος με 75 ψυχές. 70 σε χρόνο, σε σύντομο, τρικυλόσαμος, 75 για την ακρίβεια, και τους κάνει, θα δούμε μετά, έθνος μέγα. Αυτό κάνει χάρη του Θεού. 15, κοιτάξτε το 15, και κατέβει Ιακώβ σε Αίγυπτο και ετελεύτησε αυτός και οι πατέρες ημών. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το εδάφιο, έτσι τόσο επιγραμματικά, είναι η προσωρινότητα του ανθρώπου. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Αυτοί είμαστε. Μεσολάβησαν πόσο, 117 χρόνια ζει ο Ιωσήφ, κάπου εκεί. Ο Ιακώβ περίπου τόσο, δεν έχουν καλά τον αριθμό. Αυτή είναι η ζωή. Ήρθε, έφυγε, πέθανε, τελειώσαμε. Αυτό που θα μείνει είναι αυτό που υπόθηκε για τον Δαβίδ. Εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. 16. Και μετετέθησαν εις Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι ο νήσα του Αβραάμ τιμής Αργυρίου παρά τον Ιών ημόρ εν Σεχέμ. Τώρα εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί εφόσον πέθαναν όλοι εκεί, με πρωταρχική σημαντικότητα θα δούμε του Ιωσήφ, γιατί να μεταφερθούν τα σώματά τους, και στην περίπτωση του Ιωσήφ τι πράγμα, τα κόκαλα του. Πάμε πρώτα στη Γένεση, τελευταίο κεφάλαιο. Πόσα κεφάλαια η Γένεση έχει? Πόσα έχει? 50. Τελευταίο κεφάλαιο της Γένεσης. Προσέξτε να δείτε εδώ τι γίνεται τώρα. Κοιτάξτε. Γένεσης, κεφάλαιο 50. Λοιπόν, πάμε 24. Να δείτε το προφητικό Γένεσης, κεφάλαιο 50, τελευταίο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, γράφει 24, 25, 26. Γένεσης, 50, νη. Δέστε το προφητικό χρίσμα του Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εγώ αποθνίσκω. Προσέξτε, είναι ενήμερος ότι φεύγει. Είναι πολλές οι φορές που ο Θεός προειδοποιεί τα παιδιά του. Μόσαστε τον Πέτρο. Ξεύρω, λέει, ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκήνομά μου, καθώς ο Κύριος με φανέρωσε. Θυμάστε τον Παύλο, ο καιρός της αναλύσεώς μου, της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Αν περπατάς με τον Θεό πολύ κοντά, θα σε ενημερώσει και για την αναχώρησή σου. Έτσι, προσέξτε τι κάνει. Εγώ αποθνίσκω. Ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφθεί. Προσέξτε, ακόμα δεν έχει αλλάξει ο αυτός που δεν γνωρίζει τον Ιωσήφ. Ακόμα τα πράγματα είναι ανέφελος ο ουρανός. Είναι ανέφελος ο ουρανός. Έτσι, όταν μιλάει. Και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης τάφης εις τη γη την οποία όμωσε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και όρκησε ο Ιωσήφ του Ιούς Ισραήλ λέγον, ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφτεί. Προσέξτε, και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν. Και πάμε στο Σεβέρος Επιστολή, στο κεφάλαιο της πίστης, που είναι το 11, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε το στίχο 21, 22. Δια πίστεως, παρένθεση, πολύ σημαντική, ο προφητικός λόγος χρειάζεται πίστη για να εξαγγελθεί. Άλλη μια φορά. Το χάρισμα της προφητείας, ο προφητικός λόγος, δεν στέκει μόνος του. Κανένα χάρισμα δεν στέκει μόνο του. Όλα τα χαρίσματα εξασκούνται με πίστη. Θα ρισκάρεις και αν δεν είσαι πρόθυμος να γίνεις ρεζίλη, δεν θα μάθεις. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν θα μάθεις. Κλείνει παρένθεση. Διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκων προανήγγειλε δύο πράγματα. Μάλλον ένα προανήγγειλε και ένα παρήγγειλε. Εντάξει. Προανήγγειλε. Τι προανήγγειλε? Περί της εξόδου των Ιών Ισραήλ. Προσέξτε, περνούσαν καλά. Αλλά η Αίγυπτος, ακόμα και κάτω, αν είναι κυβερνήτης ο Ιωσήφ, δεν είναι γη Χαναάν. Όπως θυμόσαστε στην πορεία, μετά τη δοκιμασία με τα πικρά νερά, τις μερά κτλ. Φτάσανε στην Ελίμ, περιοχή Ελίμ, όπου ήταν, λέει, 12 πηγές υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων. Κανά πάφτηκαν εκεί. Ωραία, πολύ ωραία. Όμως η Ελίμ, η όποια Ελίμ, δεν είναι γη της Επαγγελίας. Θα ακολουθήσει και άλλη έρημος και άλλη όαση και άλλη έρημος και άλλη όαση και άλλη έρημος και άλλη όαση. Θα μπει στη γη Χαναάν που δεν είναι ο ουρανός. Λάθος ύμνους έχουμε, τον διαβό τον Ιορδάνη. Στη γη Χαναάν θα δώσεις τις μεγάλες μάχες. Τις μικρότερες στην έρημο. Τις μεγάλες μάχες μαζί με την αυθονία των αγαθών. Μαζί με την αυθονία των αγαθών, μαζί και οι μεγάλες μάχες. Στη Χαναάν θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Στη Χαναάν θα εξολοθρέψεις Ιεβουσαίους, Εβαίους, Γεργεσαίους κτλ. Στην έρημο. Έρμα θα έχει στους Αμαλικίτες και 2-3 άλλους μου. Εντάξει. Την ανάγκη της τροφής, την ανάγκη του νερού, αυτά θα έχει στην έρημο. Τις μεγάλες μάχες θα τις δώσεις μέσα στη γη Χαναάν. Και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Καλά. Τι σε νοιάζει τώρα Ιωσήφ εσένα για τα κόκαλά σου? Πολύ με νοιάζει, γιατί ο άνθρωπος, άλλη μια φορά, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή και πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Και θυμίζω, και δεν κουράζομαι να το λέω, γιατί η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης, και ξέρω πώς θα το ακούσεις μία και δύο και τρεις φορές, δεν το έμαθες, πρέπει να το ακούσεις 103 φορές. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Ένας άνθρωπος, αδελφός μας, γνήσια πιστός του Κυρίου αναγεννημένος, που φεύγει και πάει στη δόξα. Η ψυχή του, το πνεύμα του πάει στη δόξα. Αλλά στη δόξα που πάει η ψυχή του, δεν είναι άνθρωπος. Και ένα σώμα που μένει στον τάφο και τα τρώνε τα σκουλίκια, δεν είναι άνθρωπος εκεί. Ένα σώμα χωρίς πνεύμα ψυχή είναι ένα πτώμα. Και μια ψυχή χωρίς το σώμα στη δόξα δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα πνεύμα. Λυτρωμένο μεν, πνεύμα δε. Και η πίστη χριστιανική δεν είναι στην αθανασία της ψυχής. Θυμίζω, η αθανασία της ψυχής είναι φιλοσοφική έννοια. Η χριστιανική πίστη προσδοκώ. Τι προσδοκώ? Ανάσταση νεκρών. Πρώτη και δεύτερη οικουμενική σύνοδος ήξεραν τι έκαναν οι πατέρες μας τότε. Προσδοκώ, όχι αθανασία ψυχής. Η αρχαία φιλοσοφία τι έλεγε η ελληνική? Το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής. Είναι κακό το σώμα? Όχι, δεν είναι καθόλου κακό το σώμα. Είναι ένα πράγμα με την υπόσταση του ανθρώπου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θυμίζω, είναι μεγαλείο, είναι και τραγωδία ταυτόχρονα. Ένας λυτρωμένος, μια λυτρωμένη ψυχή που είναι ήδη στην παρουσία του Κυρίου. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα για αυτή την ψυχή. Αναμένονται. Ποια είναι τα καλύτερα? Το δοξασμένο σώμα θα ενωθεί πάλι με την ψυχή. Αυτά είναι τα καλύτερα. Και η Άνω Ιερουσαλήμ περιμένει έξτρα αμοιβές, έξτρα ευλογίες. Τα χειρότερα πια είναι τώρα για μια ψυχή που αλίμονο φεύγει χωρίς Χριστό. Πάει στην κόλαση. Και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει. Ποια είναι τα χειρότερα? Και του μη πιστού θα αναστηθεί το σώμα και θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Οπότε καταλαβαίνετε τι τραγωδία είναι. Μια ψυχή που φεύγει χωρίς Χριστό. Μια ψυχή που φεύγει χωρίς Χριστό να ξέρει ότι έρχονται χειρότερα. Και μια ψυχή που είναι στη δόξα να ξέρει ότι έρχονται καλύτερα. Έτσι. Τα λείψανά μου θέλω να τα θάψετε, όχι στην Αίγυπτο, στη γη της Ευαγγελίας, στη γη που υποσχέθηκε ο Θεός, εκεί θέλω να ταθούν, γιατί από εκείνο το σημείο θα αναστηθεί το σώμα μου και θέλω να είναι στη γη της υπόσχεσης μια μέρα. Βέβαια. 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 Από τότε. Από τότε. Από τότε. Περί των οστέων αυτού. Λοιπόν, Και μετετέθησαν λοιπόν οι Σιχέμ και τέθησαν εν το μνήματι ο Ονίσα το Αβραάμ τιμής Αργυρίου παρά των Ιών Εμόρ και Σιχέμ. Εδώ στη ροή του λόγου ο Στέφανος στην απολογία του ταυτίζει δύο αγορές και δύο πωλήσεις, μία του Αβραάμ, μία του Ιακώβ. Τις ταυτίζει αυτές τις δυο, δύο αγορές, δύο πωλήσεις στη Χεβρόν και στη Σιχέμ. Εντάξει, προχωρούμε. Καθώς δε ήγγιζε ο χρόνος, 17, της επαγγελίας ισομολόγησε ο Θεός το Αβραάμ, ύφηξησε ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Την ώρα που πλησιάζει ο καιρός, ο χρόνος, να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ για τη γη της επαγγελίας και τα λοιπά, και ως το σπέρμα, ως τα άστρα του ουρανού θα είναι το σπέρμα σου, εκείνο τον καιρό οι 75 ψυχές που από τον καιρό που έδωσε στο 12ο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 15ο και στο 22ο, αν θυμάμαι, υπόσχεση ανανεώνας τη διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ, μέχρι που πάνε οι 75 ψυχές, έχουν περάσει 250 χρόνια. 250 χρόνια πέρασαν και οι ψυχές είναι μόνο 75. Και λένε οι σχολιαστές, από τον καιρό που πεθαίνει ο Ιωσήφ και ένα χρόνο περίπου μετά που γίνεται ο καινούργιος ο Φαραώ, σε αυτό το διάστημα έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Πόσα παιδιά έκανε κάθε Εβραία, τρέχα γύρω. Χαμούς γίνονταν. Κουνέλες ήταν. Αυξάνει ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Άχρι ου ανέστη βασιλεύς έτερος επέγυπτον ως ουκίδη τον Ιωσήφ. Θα σας πω και έχει γούστα εδώ μια φάση τώρα, αλλά σε λίγο. Εδώ, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Θα σας πω γεγονός περιστατικό πάνω σε αυτό το εδάφιο, με τον Κοσμάδη, τον Θωμά. Λοιπόν, αδελφοί, προσέξτε το 18. Σημειώστε το άχρι ου. Δηλαδή, είναι τόσο προσωρινή η ασφάλεια του κόσμου. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει επί άνθρωπο και κάνει σάρκα βραχίωνα αυτού. Τι θα γίνει στη ζωή σου αν πεθάνει ο Ιωσήφ σου και σηκωθεί άλλος Φαραώ που δεν σε γνωρίζει? Τι γίνεται τότε? Πού θα κουμπίσεις? Πού θα κουμπίσεις? Έχω λέει γνωστό τον τάδε, και όταν φύγει ο γνωστός, ξέρεις ο φίλος μου είναι, και όταν φύγει ο φίλος σου, τι θα γίνει τότε? Βλέπετε πόσο εύθραυστε, πόσο εύθραυστα είναι τα ανθρώπινα στηρίγματα. Άχρης ου, άχρη ου, μέχρι σότου σηκώθηκε λέει βασιλεύς, προσέξτε στο κείμενο, οι μεταφράσεις λένε άλλος, έτσι. Η όμορφη ελληνική γλώσσα, η αρχαία που τη διαλύσαμε και χάνουμε ευλογίες και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτερος βασιλεύς, άλλο άλλος, άλλο έτερος. Για παράδειγμα, λέει ο Παύλος πάλι στο κείμενο, εάν εγώ, ακόμα και εγώ, ή ακόμα και άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει, όχι άλλο Ευαγγέλιο που έχει ο Βάμας και μεταφράσεις, έτερο Ευαγγέλιο. Τι θα πει έτερο? Τελείως διαφορετικό. Ενώ άλλος είναι άλλος του ίδιου είδους. Γι' αυτό λέει, θα σας στείλω άλλον παράκλητο, όχι έτερο παράκλητο, παράκλητο άλλον σαν και εμένα. Αλλά όταν είναι τελείως διαφορετικό, είναι έτερος. Εντάξει. Γι' αυτό λέει, τους παρουσιάστηκε στους 12 και όχι μόνο στους 12, στη Μαγδαληνή, τη Μαρία, στον κήπο, εν εταίρα μορφή. Είναι δυνατόν η Μαρία να μην γνωρίζει τον Κύριο? Νόμιζε, λέει, ότι είναι ο Κυπουρός. Οι δύο προς Εμαούς δεν τον γνώρισαν. Τους παρουσιάστηκε, λέει, εν εταίρα μορφή. Όσου κήδη τον Ιωσήφ. Δεν γνώρισε τον Ιωσήφ. Τώρα εδώ το ανέκδοτο που είναι πραγματικό. Όταν εγώ διαδέχτηκα τον κύριο Στέλιο, δεν ήξερα τη σχέση που είχε ο αδελφός μας, ο Θωμάς ο Κοσμάτης, με τον κύριο Καλοντεράκη. Ήρθα εδώ. Όχι μόνο πολύ καλές. Το σπίτι μπες, βγες, το γραφείο κάνω ό,τι θες, κάνω σαν τηλέφωνα θες. Πού να ξέρω εγώ τι γινόταν. Οπότε ήρθε ο Κοσμάς, ο Θωμάς ο Κοσμάτης, λέει να κάνω ένα τηλέφωνο. Κάνε, του λέω, Τόμ. Να ξανακάνω τηλέφωνο. Κάνε. Να κάτσω, κάτσε, γράψε. Από ένα σημείο και ύστερα, ήταν και ο Παντελής στο άλλο το γραφείο, άσε να μας ενοχλεί η ιστορία. Και βάλαμε όρια. Του λέω, αδελφέ, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε και εμείς δουλειά. Οπότε, θα σας πω πλάκα τώρα. κάθεται και γράφει στον κύριο Στέλιο ένα γράμμα. Δηλαδή, ναι, του βάλαμε λίγο πάγο και εγώ και ο Παντελής. Ενώ ο κύριος Στέλιος τον είχε σε άλλη κατάσταση. Γράφει ένα γράμμα στον κύριο Στέλιο και μου το λέει ο κύριος Στέλιος μετά, καλή του ώρα στη δόξη. Να σου πω, μου λέει. Του γράφει το γράμμα. Στέλιο μου, δυστυχώς, σηκώθηκε άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, άμα ξέρεις τη γραφή, μπορείς να κάνεις και ανέκδοτα με τη γραφή, τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, 19. Ούτως κατασοφισάμενος το γένος ημών εκάκωσε τους πατέρας ημών. Του ποιήν τα βρέφη έκθετα αυτών εις το μη ζωογονίστε. Φοβήθηκε αυτός και σκέφτηκε με τι τρόπους θα εμποδίσει την περαιτέρω αύξηση. Και αποφάσισε και είπε, καθ' αρσενικό, τελειώστε το. Τελειώστε το, καθ' αρσενικό, έτσι. Εις το μη ζωογονίστε. Και είναι εκπληκτική η εικόνα στο βιβλίο της Εξόδου. Πάμε να τη δούμε λίγο για τεξί στον κόπο. Πάμε Έξοδος. Έξοδος, πρώτο κεφάλαιο. Να δούμε μια εικόνα. Εδάφιο 17. 16. Και είπε, εδώ που λέμε εκάκωσε, το κάνουμε ανάπτυξη. 1:16. Στις ΜΕΕΣ, όταν με έβητε τας Εβραίας και είδετε αυτάς επί της γένας, εάν μεν είναι αρσενικών, θανατώνεται αυτό, εάν δεν είναι θηλυκό, τότε αζήσει. 17. Εφοβήθησαν δε εμέε το Θεό και δεν έκαναν όσοι είπε προς αυτάς ο βασιλεύς του Αιγύπτου, αλλά άφηναν ζώντα τα αρσενικά. Και κοιτάξτε τι κάνει στο 21 ο Θεός. Και επειδή εμέε εφοβούντο το Θεό, τι έκανε ο Θεός? Έκαμεν εις αυτάς οίκους. Τους έφερνε να κάνουν οικογένεια. Ή, να το πάρεις ακόμα πιο κυριολεκτικά, τους έκανε δώρο και ένα σπίτι. Αλλά το πιο αυτό είναι, τους έβαζε σε οικογένεια. Επειδή εφοβούντο εμέε το Θεό, εντάξει. Βλέπετε τι γίνεται. Μια λεπτομέρεια θαυμαστή. Εν το καιρό εκείνο εγεννήθη Μωυσής, προσέξτε, καθώς λέμε το όνομά του, από το στίχο 17 μέχρι το εδάφιο 43, στην απολογία του ο Στέφανος έρχεται τώρα στο Μωυσή. Μόσαστε γιατί το είχαν κατηγορήσει αυτός, ότι αυτός ο άνθρωπος λαλεί λόγια ενάντια του Μωυσέως. Κάθε άλλο είναι, τους λέει ο Στέφανος στην απολογία του. Ενώ καιρό γεννήθη Μωυσής και ειν, στο κείμενο λέει, αστείος το Θεό, όχι με την έννοια που εμείς έχουμε δώσει σήμερα, αλλά με την έννοια της ομορφιάς. Έτσι, είναι από το άστι βγαίνει, το αστείος, που σημαίνει είχε μια μορφή στα κείμενα της εποχής εκείνης, έτσι, πώς το λένε, ευγενούς καταγωγής και κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος, ένα τέτοιο πράγμα. Και πήρε, αλλά η ερμηνεία, η κατεξοχήν είναι όμορφος, θειοκάλος, έτσι. Ανετράφει μήνας τρεις εν το οίκο του πατρός. Θυμόσαστε την ιστορία, έτσι. Ποιος βρήκε το Μωυσή? Η κόρη του Φαραώ που δεν έκανε παιδιά, καθώς πήγε να κάνει μπάνιο με τις θεράπαινές της στο ποτάμι, στον Νείλο εκεί, βρίσκει το κοφίνι, γνωστή ιστορία, κατάλαβε ότι είναι Εβραιόπουλο, όμως η κυρίαρχη βουλή του Θεού δουλεύει μέσα της και έτσι ο μελλοντικός ελευθερωτής, ο μελλοντικός σωτήρας, ο ηγέτης του Θεού μεγαλώνει, αφού για μερικούς μήνες έχει ακολουθήσει η αδελφή του και λέει εγώ θα βρω τροφό να θυλάσει και τα λοιπά, και φέρνει τη μάνα του Μωυσή, και μετά από τον απογαλακτισμό ο Μωυσής, το μωρό αυτό, το Ευρώπουλο, μεγαλώνει μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Ξέρετε, ο Σατανάς έχει πάθει την πλάκα του με τον Θεό, γιατί μπορεί να τον πιάσει. Στέλνει τον Ιησού, νομίζει ότι είναι άνθρωπος, ένα πολύ ευλογημένο σκεύος του υψίστου. Δεν μπορούσε να πάει ποτέ στο νου του Ιωσφόρου ότι είναι ο σαρκωμένος Θεός. Ότι είναι ο σαρκωμένος Θεός. Όταν λέγανε τα δαιμόνια, προσέξτε, όταν λέγανε τα δαιμόνια, σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Μέχρι πού πήγαινε η εκτίμηση αντίληψη των δαιμονίων και του διαβόλου φυσικά. Ότι είναι ένα πάρα πολύ, το μεγαλύτερο χρησμένο σκεύος του Θεού, όχι όμως ο Θεός εν σαρκή, με τίποτα. Και όταν τον έστειλε στο θάνατο, σου λέει, τελειώσαμε τώρα με αυτόν. Οι άλλοι, ήδη με το που τον είδανε στο σταυρό, για το φόβο των Ιουδαίων σκορπίστηκαν στα ίδια, οι πόρτες κλειδαμπαρωμένες για το φόβο των Ιουδαίων. Αυτούς τους έχω εδώ με το μικρό μου δαχτυλάκι. Πού να φανταστεί ότι λόγω της, όπως λέγεται στη θεολογία, υποστατικής ένωσης της θείας φύσης με την ανθρώπινη φύση, η θεότητα ακολούθησε λόγω αυτής της ένωσης την ψυχή του ανθρώπου Ιησού από τη Ναζαρέτ στο βασίλειο του Άδη. Και εκεί η ζωή έλυσε τις οντίνες του θανάτου και βγαίνει έξω από τον τάφο και ξανασυναντάται με το σώμα που θα πάρω εγώ και εσύ όταν αναστηθούμε. Αυτός είναι ο Θεός. Και τώρα ο βασιλιάς της Αιγύπτου δίνει εντολή να θανατωθούν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, μάλλον όλα τα αρσενικά των Αιγυπτίων, τα αγοράκια, και ο μελλοντικός ελευθερωτής μεγαλώνει μέσα στο παλάτι του Φαράου. Αυτός είναι ο Θεός. Έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας όμως? Το πρόβλημά μας είναι η μετάβασή μας από την πίστη στην εμπιστοσύνη. Άλλη μια φορά. Το πρόβλημά μας είναι η μετάβαση από την πίστη στην εμπιστοσύνη. Απόψε θέλω να πιστεύω για να είστε σε ένα έξτρα μάθημα. Όλοι πιστεύετε. Όλοι πιστεύουμε. Όλοι. Κανείς δεν είναι άπιστος. Αλλά όλοι δεν είμαστε εμπιστευμένοι. Γι' αυτό δεν ησυχάζουμε. Δεν ησυχάζουμε. Και δεν χαμογελάμε την ώρα που κλαίμε. Θα κλάψεις και τα μάτια σου θα τρέξουν, αλλά θα χαμογελάς στο πνεύμα σου. Ξέρω όχι τι πίστεψα, λέει ο Παύλος. Ποιον πίστεψα. Και όταν τα λέει αυτά τα λόγια, είναι μέσα στη φυλακή. Και είμαι πεπισμένος. Και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου, ό,τι δηλαδή μου έχει εμπιστευτεί μέχρι εκείνη την ημέρα. 21. Εκτεθέντος δε αυτού, ανήλατο αυτόν ηθηγάτη Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν εαυτή Ισιών. Προσέξτε το 22. Και επεδεύθη Μωυσής, είναι πολύ, πολύ σημαντικό το εδάφιο 22, εν πάση σοφία Αιγυπτίων, ειν δε, προσέξτε πάρα πολύ αυτή τη φράση, δυνατός, όπα, αφήστε το ενέργης, άστο το ενέργης. Σε τι δυνατός είναι συνεχώς? Εν λόγης. Περνούν 40 χρόνια από τη στιγμή που φεύγει από την Αίγυπτο. Και ο δυνατός εν λόγης, μετά από 40 χρόνια, λέει στο Θεό, δεν μπορώ να λαλήσω. Δεν είμαι έφυλαλος. Τι έγινε Μωυσή, θα το πω πειραιώτικα γιατί είμαι από τον Πειραιά, του έφυγε όλη η μαγιά. Αυτό έγινε. Και αυτό θέλει να κάνει ο Θεός. Να μην έχω δικά μου αποθέματα όταν ξεκινώ να τον υπηρετήσω. Για να είναι, λέει ο Παύλος, η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Όταν έφυγα, άφησα 4 χρόνια, ήταν η Νίκη, 2 η Μαρία, ο Υιός δεν υπήρχε ακόμα. Όταν τους αφήνω και τη ρούλα και μένω στην Αμερική, τη ρούλα που παίρνει η ρούλα το τρένο και φεύγει και μένω εκεί χωριστά από την οικογένεια και με τα αγγλικά τσάτρα πάτρα τότε, το 1/3 καταλάβαινα και είχα 3,5 μήνες μπροστά μου για να τους ξαναδώ. Πριν μεταφερθούμε στην Αμερική, είχα κάνει μια ολόκληρη σειρά περί πίστεως στην Εκκλησία της Χαλκίδας και στην νεολαία κάποιες ομιλίες. Και όταν είδα ότι τώρα δεν μπορώ να εμπιστευτώ ούτε στο νου μου, ούτε στη σοφία μου, ούτε στις δυνατότητές μου, αντί να χαρώ και να πω αλληλούια, τώρα εγώ δεν έχω τίποτα, εσύ ελέησέ με, για 2 εβδομάδες ήμουν σε depression, σε κατάθλιψη. Δόξα στο Θεό, κράτησε μόνο 2 εβδομάδες. Και όταν χρησιμοποίησε τον Μίλτο τον Παντελιό, τον τωρινό ποιμένο, βγήκαμε έτσι γιατί σκούραζε, για αυτός μαζί μας ήταν 1,5 χρόνο μαζί, δώρο του Θεού στη ζωή μου ο Μίλτος τότε. Και με έβλεπε όπως ήμουν έτσι, δεν μπορούσα να χαρώ το φαγητό, την παρέα, τίποτα. Στο μεταξύ ήταν η περίοδος που στην Αμερική περίοδος Σεπτεμβρίου είναι απίστευτη, γιατί τα μπαίνει το φθινόπωρο και τα φύλλα αλλάζουν χρώματα. Εδώ δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Μόνο όσοι έχουν κάνει Καναδά, Αμερική. Κόκκινα, μοβ, μαύρα, κίτρινα, δηλαδή ένα καταπληκτικό πράγμα λόγω του κλίματος. Και δεν μπορούσα να τα χαρώ αυτά. Είχαμε πάει με ένα ποτάμι, με είδα αυτό. Ελάβε, ρε, μου λέει. Τι είναι πιο σημαντικό, μου λέει. Να έχεις τη χαρά του Κυρίου ή να πάει σαν τα χαρτί, μου λέει. Πα, ποιο θα τα χρησιμοποιείς αυτά. Και πήγα στο δωμάτιό μου, στο τραγούδι, τα κλάματα. Λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, αντί να σε εμπιστευτώ τώρα που δεν έχω πουθενά να ακουμπήσω, με έχει πάρει από κάτω. Και ενώ είχα κάνει ολόκληρη σειρά στην πίστη, μου έδειξε αυτός, έλα, να δες πόσο με εμπιστεύεσαι. Να δες πόσο με εμπιστεύεσαι. Τίποτα δηλαδή. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, πόση πίστη χρειάζεται για να μετακινήσεις όδρος, πολύ. Για σκέψου, ως κόκκος συνάπαιος για να μετακινηθεί ο όδρος. Φανταστείτε πόση είναι η πίστη μας. Άστο, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, δυνατός εν λόγης και ρίης. Και μετά από 40 χρόνια θα δούμε και στην πορεία, ας το δούμε και θα το επανασυνδέσουμε. 23. Ως δε πληρού το αυτό 400 ετής χρόνος ανέβη την καρδία αυτού επισκέψαστε τους αδελφούς αυτού του Ιούς Ισραήλ. Επί 40 χρόνια μεγαλωμένος και διδαγμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου, όμως η μητέρα του τον κάλυπτε με προσευχή και πιθανώς στο διάστημα αυτό είχε ενημερωθεί και για την καταγωγή του και για το τι σχέδιο είχε ο Θεός. Και όλα αυτά δούλευαν. Και τι μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, για να θυμηθούμε. Διαπίστεως ο Μωυσής αφήκε την Αίγυπτο, μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Απίστευτα πράγματα μετά. Για θυμηθείτε. Προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει προσκερή τι? Απόλαυση αμαρτίας. Να σταθούμε στη λέξη απόλαυση. Θυμίζω. Η αμαρτία, και μην το κρύβετε στα παιδιά σας ούτε στα εγγόνια σας, η αμαρτία έχει απόλαυση που όμως είναι περιορισμένης διάρκειας. Είναι παυσίπονο ενίοτε πολυτελείας. Εντάξει. Η αμαρτία έχει, είπαμε, απόλαυση. Καταφρονεί, σας λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Η Αίγυπτος που είναι τύπος του κόσμου έχει θησαυρούς. Λοιπόν, η αμαρτία, θυμίζω, τα λέγαμε και παλιά, έχει απόλαυση. Η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Και αρνήθηκε να λέει γιος της τη γατρός του Φαραώ. Αυτή η θέση έχει πρεστής. Τσάρκα με το άλογο και όλη η Αίγυπτος στα πόδια σου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Χρυσάφι, πλούτος, γυναίκες και δεν σημαζεύεται. Για να τα δούμε και τα τρία. Η αμαρτία έχει
απόλαυση.
Η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Το να είσαι γιος της κόρης του Φαραώ έχει αυτό το πρεστής που λέμε, έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτή η θέση. Και λέει η διαφήμιση εκείνη, πού πας ρε Καράμητρο? Πού πας να τα αντιμετωπίσεις αυτά τα τρία με έναν εκκλησιασμό Κυριακή πρωί και Τετάρτη, άντε και εδώ? Εδώ θέλει άλλο πράγμα. Θέλει μια σχέση λατρείας να σε κάνει άνω κάτω. Να λάμψει μέσα σου, να σε τρελάνει. Να σου κάνει την απόλαυση σκουπίδι. Έτσι, να σου κάνει το θησαυρό γυάλινο. Να σου κάνει το πρεστής τίποτα. Μια στάλα δόξας αυθεντικής. Τα κάνει σκουπίδια όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η σχέση αγαπητική μαζί του, όχι η εκκλησιαστική με τους κανόνες. Κύριε μου, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ένας ατέλειωτος πνευματικός έρωτας ασταμάτητος, μπορεί να αναιρέσει την απόλαυση της αμαρτίας, τους θησαυρούς της Αιγύπτου και ό,τι συνεπάγεται να είσαι γιος της κόρης του Φαραώ. Και θυμόσαστε πως τη λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Τα όλα αυτά τα έκανε δύο πράγματα. Βλέπουν τον αόρατο. Οξύμορο σχήμα. Βλέπουν τον αόρατο. Πώς, αφού είναι αόρατος, τον βλέπω. Όχι μόνο τον βλέπω, τον τρώω, τον πίνω, τον αναπνέω, τον γεύομαι. Γεύθηκε και ιδέτε. με τα μάτια της πίστης, με τα μάτια της καρδιάς. Έτσι. Ενεκαρτήρησε. Πήρε θάρρος. Έτσι. Απέβλεπε στην εισταποδοσία. Και ο Αβραάμ και αυτός και όλοι. Εντάξει. Λοιπόν. Επισκέψασε τους αδελφούς αυτού του Ιησούς Ισραήλ και εδώ τεινά αδικούμενο ημίνατο και επίησε εκδίκηση το καταπονημένο πατάξας τον Αιγύπτιο. Κοιτάξτε το 25, είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Και σημειώστε τη λέξη. Ενόμιζε. Ενόμιζε. Δεν συνιένε τους αδελφούς αυτού. Νόμιζε ότι θα καταλάβουν οι Αιγύπτιοι, τα αδελφιά του, ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσε σωτηρία αυτής, ιδεού συνήκαν. Προσέξτε, θα γινόταν αυτό μια μέρα. Ναι, δια της χειρός του Μωυσέως θα τους έδινε ο Θεός τη σωτηρία. Αλλά αυτό θα γινόταν μόνο στο χρονοδιάγραμμα του Θεού και όχι τον καιρό που νόμιζε ο Ιωσήφ, ο Μωυσής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Μωυσής πάταξε έναν Αιγύπτιο. Μα ο Θεός ήθελε αργότερα, 40 χρόνια και αργότερα, όχι να πατάξει ένα Αιγύπτιο, να εξαφανίσει όλους τους Αιγυπτίους μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Αν λοιπόν στη ζωή σου που υπηρετείς τον Θεό κάποιοι δεν σε καταλαβαίνουν, για ρώτησε, μήπως δεν είναι η ώρα του Κυρίου ακόμα. Και περίμενε, μην κάνεις ανταρσία, μην κάνεις επανάσταση. Από μονός σου αν θέλεις. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο αναστημένος Χριστός, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο αναστημένος Χριστός, ο αναστημένος Κύριος. Επισκέπτεται τους 12, 1, 2, 5, 10. Και παρά το γεγονός αυτό, φυσάει και τους λέει λάβετε Πνεύμα Άγιο. Και ο Πέτρος λέει, να ωραία μέρα που ήταν. Παιδιά, πάω για ψάρεμα. Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου, του λένε και οι άλλοι. Και πάνε για ψάρεμα. Καλά ρε παιδιά, δεν θα πάτε για ευαγγελισμό? Θα πάμε για ψάρεμα. Ούτως άλλως μας είπε να περιμένουμε άλλες 10 μέρες με έναν γιατί παιδικοστή. Και τι, ποιος τους περίμενε στην παραλία? Δεν τους είπε, πού σας δεν ντρέπεστε καθάρματα που πάτε και κάνετε μπάνιο και ψαρεύετε?
Κυριακή
μέρα. Δεν ήταν Κυριακή, δεν πάρει
το λέω.
Όχι μόνο τους περίμενε, τους έχει ετοιμάσει και φωτιά, τους έχει ψήσει και το ψάρι, τους τάισε κιόλας, ευλόγησε το ψάρεμά τους και έπιασαν πόσα ψάρια λέει? 153. Αυτός είναι ο Χριστός. Ηρέμησε λοιπόν. Δεν περιμένει από σένα και από μένα να είμαστε οι άψογοι και μέσα στη χάρη του ζούμε. Έτσι. Λοιπόν, 26. Τίτε επιούσι την άλλη μέρα όφθη αυτής μαχωμένης και συνήλασεν αυτούς στη ειρήνη. Λοιπόν, άντρες αδελφίεστε. Είδε να ξαναμαλώνουν δύο γη. Είναι τι αδικοί τα αλλήλους. Ο δε αδικών των πλησίων απόσατο. Αυτό λοιπόν, τι σε καθέστησε σε άρχοντα και δικαστή εφημών? Ωραία ερώτηση. Προσέξτε, άρχοντα και δικαστή. Αυτά τα δύο θα γινόταν. Αυτά τα δύο θα γινόταν. Και άρχοντας και δικαστή. Θα τους έδινε και τον νόμο, θα τους έδινε και τις υποθέσεις, μέχρι ότου ακολούθησε τη συμβουλή του πεθερού του Ιωθόρ και διόρισε ανθρώπους και μοιράστηκε το έργο. Αλλά όποια σοβαρή υπόθεση δεν μπορούσαν αυτοί, την έφερναν στον Μωυσή. 28. Μία ανελήν με σι θέλησον τρόπον ανήλεσε χθες τον Αιγύπτιο. 29. Έφυγε δε Μωυσής εν το λόγο τούτο και γένετο πάρικος εν γη Μαδιάμ ου εγέννησε Ιούς δύο. Για προσέξτε και σταματάμε με αυτό. Και πληρωθέντων ετών πόσα τώρα? 400. Για σκέψου. Ο Θεός της υπομονής φτιάχνει υπηρέτες και παιδιά υπομονής. Πόσα χρόνια ζει ο Μωυσής συνολικά? 120. Σε τρεις περιόδους. Τρεις 40 ετίες. Έτσι. Τρεις φορές από 40. 40 χρόνια γιώστης γιατρός του Φαραώ. 40 χρόνια να βόσκει πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. και 40 χρόνια να κακουχείτε με το λαό του Θεού. Αυτή ήταν η ζωή του Μωυσή. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Ο Θεός ποτέ δεν καθυστερεί και ο Θεός ποτέ δεν βιάζεται. Εντάξει. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα και σε ευχαριστούμε για τα θεία μονοπάτια του λόγου σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τη θαυμαστή σου οικονομία, για αυτό το απίστευτο, ασύλληπτο ξεδίπλωμα του απολυτρωτικού σου σχεδίου. Δώσ' μας χάρη και στη γενιά μας να συναντηθούμε με τις δικές σου προοπτικές και να συνεργαστούμε με σένα, να μπούμε στο τρίπτυχο αγιαστήτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ξέροντας πως εσύ ο Θεός είσαι μαζί μας, είτε ζούμε ανέφελες περιόδους, είτε είμαστε στην όποια κοιλάδα. Βοήθησέ μας από την πίστη να περάσουμε στην εμπιστοσύνη σε σένα. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.